Так, ладно, микрофон. Так, микрофон. Так. Ну, и...
Е, бачиш? Оце ж... Три руки. Да, добрий день ще раз ближче. Колеги, сьогодні на розгляд пропонуються наступні питання. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо території з особливим режимом мовлення, номер 5657. Проект закону про внесення змін до закону 48 закону України про телебачення і радіомовлення щодо строку зберігання передач, номер 5607. Доповідач, секретар комітету пані Олена Кондратюк просить її питання перенести, якщо вона не встигне сьогодні прийти на засідання. І пропоную в Різному розглянути питання, яке ми з вами піднімали в обговоренні щодо ситуації з мовленням в зоні АТО. І ще з власної ініціативи, якщо ви не заперечуєте, внести на розгляд питання в Різному про робочу групу затвердження її складу, вам роздана, і роз'яснення, які ми направляємо на Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, і постанову, серед підписантів якої більшість членів нашого комітету, яка стосується вшанування героїв АТО, ми там другий комітет. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Дякую. Можливо, почнемо тоді з найбільш актуального, Юрій Олексійович, щодо ситуації в зоні АТО з мовлення.
Законопроект.
Теж треба за три роки оце от вивчити все-таки.
Раз.
От у нас перший пункт питань, перший пункт порядку денного якраз стосується законопроекту щодо змін до деяких законів щодо території з особливим режимом мовлення. Я би навіть от в цьому контексті би розглянув і там ситуацію, і ухвалили рішення.
Ага.
Бо, ну, чому важливо? Тому що, ну, і до цього закону є цілий ряд питань, але суть проблеми полягає в тому, що от від моменту проведення засідання комітету прийнятих нами рішень ситуація радикально не змінилася. І загострення подій в Авдіївці показало і вскрило дуже багато от негараздів, про які нам тут красиво на комітеті звітувалися, розказували про стратегії, якісь концепції, ще про щось, але при цьому, як показало, реальних дій і рішень не було. І я там пересилав і членам комітету ті звернення, які до мене надходили, коли люди в Авдіївці слухали виключно «Новоросія Рокс» по радіо, поки не було світла, потім героїчними зусиллями, це без перебільшення героїчними, МНСники відновили освітлення, і перше, що люди побачили в телевізорах, була «Новоросія-1» телеканал і телеканал «Оплот». Да? От, і таким чином, от, ну, чесно кажучи, настрій от людей, він ну, не завжди був на стороні України, і звинувачення йшли в сторону Збройних сил України, хоча в той момент, можливо, треба було навпаки посилювати цю ситуацію. Тому я що пропонував би? Я пропонував би от на наступне засідання комітету внести окреме рішення, щоб до цього засідання міг підготуватися і Кабінет міністрів України, і Рада національної безпеки, до якої ми зверталися, і комплексно розглянути цю проблему. Тим більше вже є затверджений бюджет, вже якісь плани є, є вже підготовлена стратегія, хоч і вона ще і не ухвалена остаточно. І от комплексно розглянути цю тему, заслухати доповіді, і тут не з точки зору когось випарити чи наказати, да, тут треба зрозуміти, яка потрібна допомога. А можливо, треба вже і ви паратіровали, чесно кажучи.
Згодна цілком з вашою оцінкою ситуації. Дякую, що ви цю тему піднімаєте. І відверто кажучи, я намагаюся, ну, я написала відповідний запит і до прем'єр-міністра, і до ВРНБО щодо того, як ці питання вирішуються, і піднімала його на зустрічі з прем'єром. Оскільки, очевидно, що це питання міжвідомчого характеру. І очевидно, що воно має вирішуватися у взаємодії як мінімум кількох міністерств і відомств, оскільки окремо ні Мінінформ не зможе його вирішити. Ну, можливо, при бажанні якимось чином Міністерство оборони могло би, але очевидно, їх треба до цього спонукати, бо інформаційна безпека, на жаль, не є в пріоритетах в даному випадку Міноборони Генштабу. Але це теж питання, які ми не можемо обговорювати зараз в відкритому форматі, на жаль. Такі засідання, якщо їх проводити, мали би бути під відповідним грифом і закритими, звісно. Тому звернення відповідні відіслані. Наскільки я знаю, відповідні розпорядження Міноборони отримали. Але подивимося, в який спосіб вони будуть виконуватися. Я думаю, що ми можемо на наступне засідання, в нас взагалі-то передбачений звіт Нацради 22 січня, грудня, правильно? Грудня. Лют, о Боже, я вже в місяцях заплуталась. Перепрошую. 22 лютого. Ми можемо після звіту Нацради залишитися, запросити відповідних людей і в закритому форматі провести таке засідання, якщо буде воля депутатів, як ви скажете. Да? І запросимо представників РНБО. Прошу, пані Оля.
У мене ще є пропозиція наступного характеру звернутися до місцевої військово-цивільної адміністрації, тому що ми пам'ятаємо, як ми були у відрядженні комітетському, і ми чітко поставили, точніше побачили перелік тих проблем, які може вирішити місцева влада, і ми питали, які у вас є питання щодо розповсюдження сигналу, там, ОДТРК. Да? Ми прийняли закон, все, що від нас залежить, ми зробили, вони просили нам, щоб нас, щоб вони нам їм залишили оці комунальні газети, ну, орган, принаймні, військово-цивільної адміністрації, він є. Але як мені звітують звіти, нічого не помінялося. Контент як був, так і є. Губернатор знову на першій сторінці, і знову те саме, ну ніякі наші фактично зауваження не враховані. Тому я пропоную звернутися до військово-цивільної адміністрації Донецької області, як мінімум, ну, оскільки там це відбулося, а можна ще і Луганської. І щоб вони надали нам інформацію, що в них відбувається з розповсюдженням сигналу. Чому? Про те, що там мовить Новоросія ТВ, ми дізнаємося не від губернатора, а від місцевих мешканців. Чому, якщо він знав, що в нього є проблеми з поширенням сигналу, він не звітує, не сигналізує ні комітету, ні Міністерству інформаційної політики, ні Держкомтелерадіо. Що він чекає взагалі, як він бачить цю ситуацію? Це перша історія, тому що це безпека, це інформаційна безпека насамперед. І це настрої людей, які йому ввірені. І, власне, я думаю, що нам варто було би попросити його надати примірники тих газет, які, наприклад, видавалися там за цей рік вже, да, там, або з моменту прийняття нашого закону, коли ми вивели їх з-під дії закону про реформування, щоб ми побачили, що там відбувається в цих, ну, безпосередньо виданнях, що там зроблено, як воно, наскільки воно відповідає очікуванням суспільства, тому що, ну, на, по моїй інформації, зовсім не відповідає, наші зауваження, які ми робили тоді, не враховані. Крім того, там, ну, ми пам'ятаєте, ми потім заходили окремо з губернатором, спілкувалися, вони просили контакти там і редакторів телебачення, центральних телеканалів. Жоден з редакторів центральних телеканалів мене не підтвердив, що до нього зверталися з якимись проханнями з Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, щоб, наприклад, там передавали якісь матеріали чи там співпраці журналістів, так далі, і тому подібне. Тобто це, ну, фактично ми можемо говорити про те, що ми з'їздили, так, знаєте, поговорити і все, і ніяких з того моменту зрушень не відбулося.
Ну, от, на жаль, в чомусь вони відбулися, верніше, на щастя, в чомусь вони відбулися, це, зокрема, про добудову вишки, яка відбулася, і це позитив. Але стосовно того, що вся прифронтова зона, фактично, так звана зона розмежування, сьогодні покрита сигналом російських ЗМІ, значно більше, ніж українських. І більше того, цей сигнал російських ЗМІ є потужнішим, і його на жаль, змушені спостерігати мешканці всіх оцих населених пунктів в зоні розмежування і дуже часто вірити російській пропаганді, що становить пряму загрозу національній безпеці, на жаль, в цьому ситуація не змінилася. Глушилок там нема. Цей сигнал нічим не пошкоджений для російської пропаганди. І люди в Авдіївці, які зазнають обстрілів, вони значно, ну скажімо так, дуже часто вони не знають, хто цих обстрілів завдає. І російська пропаганда їм просто розказує, що це Збройні сили України. Це може спонукати до прямих конфліктів між населенням самим. І це становить загрозу серйозно, тому що це формує ставлення до Збройних сил України. Прошу.
Шановні колеги, я вважаю, що якщо ми хочемо це питання розглядати змістовно, то окрім представників міністерства, які мають для того, до цього якесь відношення, це треба запросити і керівників державних служб, які за це відповідають, скажімо, КРРТ. Бо, як я знаю, ще з часів роботи в Національній Раді, дуже велика проблема щодо там, того, що рельєф і башти, які транслюють, вони надають перевагу Донецькій і Луганській башням, бо вони найбільші в регіоні і ландшафт там такий. Тобто мова не йде про те, що це якийсь саботаж, а мова йде про те, що там є дійсно проблема, і її треба розглядати з урахуванням усіх служб, які до цього мають відношення.
Давайте так, я би була трошки більш радикальною, тому що хоч ми тут і представники влади, ми не говоримо зараз про саботаж окремо взятих відомств, да? Але ми говоримо в цілому про те, що держава Україна, на жаль, мало приділяє уваги на всіх рівнях проблемі інформаційної безпеки, особливо в зоні АТО, де ми цей сигнал не глушимо і 3 роки цю проблему не вирішуємо. І це об'єктивна реальність. Тому що, я не знаю, чи це саботаж, чи це слабкість влади, чи це неспроможність вирішувати наявні проблеми. Але за 3 роки ці шляхи треба було би все-таки випрацювати, як би там не було. І я думаю, що якщо ми це все-таки будемо намагатися це зробити, спонукати органи влади, то це точно буде великий позитив. Тому давайте проведемо це закрите засідання. І я думаю, що весною нам цілком реалістично було б непогано знову туди поїхати і за результатами цього засідання зробити якийсь певний контроль виконання спільних рішень. Це було б слушно, і я думаю, що це була б допомога і Міністерству інформполітики, правда? Ну, якось всі спільно будемо це рушити. Воно не зрушиться само по собі.
Я казав про те, що, скажімо, одного Міністерства Нацради і навіть
Міністерства оборони
буде недостатньо для того, щоб це розглядати комплексно.
Повірте, в них є відповідні рішення, я вас потім поінформую. Да. На жаль, все інше не робиться. Да.
Ну, у нас якраз от нормально виходиться через 2 тижні, та, наступне засідання комітету, планове. От, і я думаю, що до нього якраз буде час всім підготуватися, і нам, зокрема. Але я б тут бачив 2 проблеми. Одна – це технічна, про яку ми говоримо, да? Це як донести сигнал, як заглушити сигнал, як не просто сіру зону, як туди ще зайти. Бо от я дуже погано ставлюсь до законів, да? Якими ми унормовуємо різні тимчасові режими, да? Таким чином, що особливо коли Кабмін їх ініціює, це значить,
переходимо
да,
до,
це значить, що вони не вірять, що скоро може це завершитись. З точки зору інформаційної, треба готуватися так само до наступу. До наступу за серця і розуми людей. Оце я просто свого, як людина трошки туди, яка має доступ, да, всередину до людей, до хати, якого пускають легко. Я вам скажу, треба боротися. І треба мати оцю, крім технічної, дуже готової. Це саме просте технічне. Да? От далі змістовну річ. Тому що, наприклад, там, ну, там не хочу нікого вражати, але там заява міністра соцполітики про те, що пенсії давати нікому не будемо, що ви сволочі, і вам вона не потрібна, і хай ООН не втручається взагалі в наші справи. Да? Ну і так далі. Вони далі дуже серйозно використовується проти нас з точки зору от підриву взагалі до України. Далі його ця там дурацька заява, да, і по суті, і по змісту, і навіть з точки зору українських зобов'язань і правильності, вона транслюється таким чином, що ми отримуємо навіть із союзників там опонентів. Тому можливо в рамках засідання поговорити і про змістовну річ, тобто які меседжі треба туди доносити от людям.
Хто працює взагалі
людям,
над цими меседжами?
Людям. Ну, не знаю, можливо, ну, от треба працювати, тому що ця заява там про пенсії, воно б'є по людям. Навіть сьогоднішній, я вам скажу, от сьогоднішній демарш Парубія стосовно там української, російської мови.
Але ми дуже раді, що Опоблок з цим погодився і цілком підтримав цю ініціативу.
Ну, очевидно, але ви розумієте, це демарш, який б'є по певних таких болючих точках, на які ці люди, наші люди там реагують. І що дуже легко на цьому завести будь-яку дискусію, ну і зробити з нейтральної людини, да, більшого опонента. Ну і так далі. Тому можливо якісь навіть такі рекомендації, не кажу про темник, от рекомендації, да, з точки зору завдань держави.
Ага, дякую, дякую. Владислав.
Я ще хочу висловити таку думку, що от ми коли говоримо, що нам потрібно, щоб там мовили наші канали, я стикався з тим, що комерційним українським телеканалам, а такі всі українські канали, взагалі не цікаво оплачувати можливість бути присутніми на цих територіях. І це треба про це теж говорити. Тому що це досить дорого коштує, оплата витрат. Тому ми, коли ще говоримо про те, що нам, щоб там бачили наші канали, ми вже не маємо державного мовлення, маємо суспільне тільки мовлення. Да? І, можливо, є... Ну, обласне – це вже суспільне, вже нема обласного. Це вже філія суспільного мовника. Так? І тому, можливо, на цю зустріч варто запрошувати представників медіа так само.
Зафіксуйте, будь ласка, секретарі.
Тому що ми говоримо про них, отут майже постійно, а вони, може, навіть про це не здогадуються.
Принаймні, суспільного мовника, керівників Луганської і Донецької ОДТРК.
Це вже не ОДТРК, це вже філіал.
Ми ж так, розуміємо, так. Да.
Ні, ну я для того, щоб розуміти проблему повністю і розуміти, чим можна їх привабити, мовити на цих територіях. Тому що Поволноваха показала, що це вистачає на якийсь час, а потім комерційні мовники відмовляються.
Добре, давайте, колеги, перейдемо до законопроекту 5657, який нібито мав би бути покликаний, я так розумію, вирішити дану проблему. А авторство Міністерства інформаційної політики, хто у нас готовий? Так?
Олексій
Дарабук, наш
юрист. Так, прошу. Доброго дня, шановна Вікторія Петрівна, члени комітету, народні депутати. Хочу презентувати вам законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо території з особливим режимом мовлення, який розроблений нашим міністерством спільно з народними депутатами, в тому числі і членами комітету, а також Національною радою. Як вам відомо, наше міністерство вже не перший рік опікується проблемою відновлення поширення мовлення, причому це стосується не лише сходу України, а й таких точок, таких областей, як Одеська, як Харківська, Сумська тощо. Там існує проблема, яка чомусь наразі не завжди піднімається, це мовлення з тих веж, які знаходяться поза зоною нашої країни. Тобто це Придністров'я, це Республіка Білорусь. І в тих країнах, відповідно, російські телеканали, вони не заборонені, і їх сигнал дуже часто сягає наших населених пунктів. З цією метою цієї робочої групи було розроблено законопроект, який встановлює правовий механізм швидкого оперативного поширення мовлення в цих регіонах. Що мається на увазі? Це скорочена процедура видачі тимчасових дозволів для мовників в окремих регіонах, де існує така проблема. По-перше, це необхідність такого спрощення полягає в тому, що вам чудово відомо, що ліцензії видаються дуже довго. І реальна ситуація потребує оперативних рішень. Наголошую ще раз, що це не стосується усіх регіонів, а виключно тих, де існує проблема.
А яких саме? Можете уточнити, де існує проблема?
В цьому прикордонні.
Це дуже така загальне тлумачення. Цей перелік буде встановлюватися Кабміном. Це такі регіони будуть визначатись в залежності від наявності там російського телерадіомовлення, що відбуває за кордону, також визначатись з підстав необхідності встановлення інформаційної безпеки в цих регіонах забезпечення. Тобто це буде конкретний перелік населених пунктів визначатися Кабміном.
Ми вміємо читати закон. Я просто думаю, а може ми давайте тоді на цей період взагалі ліквідуємо систему ліцензування тоді в країні, якщо ми це робимо в такий спосіб.
Я за.
Правда?
Більше того, як і забрати ліцензії кількох мовників 100%. Нам потрібно офіційне.
Дякую. Шановні колеги, дивіться, а цей законопроект, він випливає з нашої практики роботи, і на сьогоднішній день хочу сказати, що без нього ми не можемо ефективно захищати інформаційний простір країни ані в зоні проведення АТО, ані на всьому прикордонні, в тому числі на прикордонні з Російською Федерацією та з Молдовою. Дивіться, яка ситуація. Я просто по пунктах вам розкажу, з якими проблемами ми стикнулися. Перше. За два роки роботи ви знаєте, що розвиток мовлення в зоні проведення АТО відбувається в рамках комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення. Це міжвідомчий орган, який створено за ініціативи уряду, він діє при Міністерстві інформаційної політики, сьогодні його очолюють два міністри – Міністерство інформаційної політики, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та Національної ради. За цей час, тобто туди входять всі, і СБУ, і Генштаб, і Міністерство оборони, і концерн РРТ, і НСТУ, і інші, і ОДЦР, і КРРТ, і обласні державні адміністрації Луганської, Донецької області, Херсонської області. З якою проблемою ми стикнулися під час розвитку мовлення в зоні проведення АТО та в Херсонській області стосовно розвитку мовлення на територію Криму? Перше. За півтори року ми видали дозволів на тимчасове мовлення 75 частот. 75 радіочастот. Я навіть підготував, дивіться, у нас є великий звіт, зараз ми його підготували. Жодна область за цей період не отримала такої кількості частот. Жодна область. Луганська, Донецька області в пріоритеті за два роки ми надали за скороченою процедурою, яку ми запровадили, ми надали найбільшу кількість частот. Але для того, щоб прискорити цей процес, оскільки прорахунок частот може тривати від півроку до року, оскільки проходять процедури міжнародної координації, які здійснює ОДЦР, потім іде конкурс, там є ще ліцензійний збір, і всі, застосовувати всі ці процедурні моменти, які прописані в законі, вони, чесно кажучи, унеможливлюють розвиток мовлення. Чому? Тому що треба платити ліцензійний збір, він досить великий. А в зоні проведення АТО це комерційно неприваблива територія. Тобто жодна комерційна радіостанція або телеканал, вони не хочуть цього робити. Це є тиск економічний на них. Плюс строки. Строки великі. Якщо б ми керувалися законом у розвитку мовлення в зоні проведення АТО, повірте, що ми на сьогоднішній день провели б пару конкурсів, і такої кількості радіочастот не було. Але ця процедура, яка є за домовленістю там, Міністерства інформаційної політики, Національної ради, ОДЦР, вона є нелегальна, це є наші домовленості. Це є кримінальна історія. Вона нічим не легалізована, оскільки ми маємо проводити конкурси. І наші домовленості полягають у тому, що...
Ви пішли на порушення закону?
Для того, щоб...
Ви ж зараз самі це визнаєте?
Я визнаю, що ми захищаємо інформаційний простір. І я, як державний службовець, готовий за це відповідати.
Гаразд.
Але...
Знаєте, я... Це питання, яке ставили...
Але...
Що ми не впливаємо абсолютно на людей, які своїм продуктом, на людей, які там живуть. Там засилля російськомовного продукту. Наш продукт не поступає до людей, які мають його споживати.
Російськомовного, російського, не українського.
Російського.
А продукт може бути російськомовний.
Російський продукт через телерадіокомпанії Молдови потрапляє на 70% території Чернівецької області. Через Молдову потрапляє російський продукт.
Це перша теза. Я прошу, якщо можна.
Ні, слухайте, ми ж вміємо читати тексти. Ми зрозуміли думку, це... ми зрозуміли думку Нацради. Раді, що 183 частоти ви видали, але я читаю текст закону. Я не бачу там нічого про зону АТО, колеги. Так. Я не бачу нічого там про. Ні, я от, знаєте, інколи, коли ми гарними словами прикриваємо погані закони, це погано. Тому що закон написаний так, що ми можемо зараз без ліцензій переділити медіаринок на всій території країни безоплатно. Ви це знаєте. Нащо ви пишете такі закони? У мене питання. Безпредельні. по всім параметрам. Ні термін не визначений, ні території не визначені, нічим вони не визначені. Називається так, дайте нам право самим Кабінету міністрів, поза законодавцем, визначати, де ми хочемо видавати ліцензії безоплатні, без конкурсу. По всьому сходу України, по всій території країни. То тоді давайте оголошувати воєнний стан, і тоді будемо це робити. А якщо ми пишемо закони, і особливо посилаємося на сферу інформаційної безпеки, то давайте говорити, де ці сфери, чим воно обумовлено, обґрунтовувати, вказувати на який період. Що не можна було в цьому законі, колеги, якщо ви маєте повагу до парламенту України, написати бодай на час проведення АТО, ну, чи ви вважаєте, що ми ідіоти? Коли ви навіть не пишете, не обмежуєте це часом видачі самої ліцензії 7-8 років. Ви це не обмежуєте. Ви пишете в принципі. Наскільки хочемо. Прошу.
Чи можу прокоментувати? По-перше, дивіться, це стосується самої процедури. Тобто легалізація самої процедури видачі дозволів на тимчасове мовлення. А по-друге, в нас є чіткі межі, де ми можемо це робити. Це Луганська, Донецька область, Херсонська область і території, які межують з Молдовою, де є Придністров'я, і з Російською Федерацією.
Де це сказано?
В законопроєкті.
Де?
І, плюс...
Прочитайте мені, будь ласка.
І... В законопроєкті пропонується ці території визначати Кабінету міністрів, звичайно. Враховуючи ситуацію, сьогодні...
Чому Кабінету міністрів? Як... І чому що... там не обумовлено, відповідно з яких потреб Кабінет міністрів має це визначати? Ми жодних критерій не ставимо, як Кабінет міністрів має це визначати.
Річ, що завтра претензії виставить на Румунію?
Я теж вважаю, що ситуація може змінюватись.
Колеги,
тому виходить...
Це перше питання.
Це наш український Кабінет міністрів.
Це перше питання. Друге питання в мене виникає. Ми фінансуємо канал іномовлення. Чого ми не вказуємо? Скільки частот ми можемо видавати? Ми ж не віримо з вами, що в кожному районі нам потрібно там якомога більше мовників. От якомога більше
не за законом.
Нам треба якісний продукт від кількох сильних мовників. То давайте визнаємо, державне наше іномовлення не спроможне задовольнити цей інтерес, бо ми його не згадуємо в законі, ми говоримо про приватні. На території АТО, давайте. Чому немає ініціативи дозволити це на цих територіях? Ну нема ж такої ініціативи. Ми хочемо приватних мовників знайти, готові говорити, що от приватні мовники нам забезпечать потреби інформаційної безпеки, яких ми там самі знайшли і безкоштовно їм дали ліцензію.
На жаль, без приватних мовників ми не можемо забезпечити вибір для людей, тому що вони мають переключати, має бути там 5-6 радіостанцій. Щодо Кабінету міністрів, річ у тім, що якраз зону проведення АТО визначає своїм рішенням якраз Кабінет міністрів. Тобто, я так розумію, що логіка саме з цього виходить.
І на сьогоднішній день зону АТО визначив Кабмін, і на сьогоднішній день тимчасові дозволи Нацрада видавала.
Орієнтується чітко на зону проведення АТО.
Чітко на положення Кабміну. Тому в цьому законі це вже не треба, тому що воно вже є. Цей законопроект направлений на те, щоб мати можливість себе оперативно захищати по тим кордонам, де ми сьогодні не маємо захисту. І коли був би тут губернатор Харківської області, був би тут губернатор Одеської області, вони були б дуже би за то, щоб можливо нема важелів ні обласної влади, ні у державної влади, ні у Національної ради це сьогодні захищати. Цей закон на це направлений. І ми коли починали про цей закон говорити, це колись піднімали ще питання.
Яких важелів немає, ліцензії не отримує хто.
Я просто хочу доповнити. Річ у тім, що у нас
будуть робити інформпродукт в сфері інформаційної безпеки. Це приватні мовники, яким чином ви можете їх до цього змусити. Вони будуть робити комерційний продукт.
Ну, сьогодні працюють.
Без конкурсу видати ліцензію.
Вони так і сьогодні воно як вже працює.
Це є діяльність, яка є комерційно непривабливою. Вона не приносить жодного прибутку, тільки витрати. А ці радіостанції моніторяться Національною радою, і вони дотримуються повністю законодавства. І хочу сказати, що важливішу роль у розвитку мовлення в зоні проведення АТО взяла на себе якраз НСТУ. Найбільша кількість радіочастот надано НСТУ.
Луганській і Донецькій філії. Так тільки про неї в законі нема ні слова, розумієте? Ні про іномовлення, ні про НСТУ. Там йдеться про приватний ринок.
Ні, тут дивіться, тут йдеться про процедури, які пов'язані з певними технічними моментами. Дивіться, по-перше, ми використали практично весь радіочастотний ресурс Луганської і Донецької областей. Там практично вже немає частот, щоб ви розуміли. І ми зараз будемо використовувати ті частоти, які захоплені бойовиками, які використовуються з Донецька і Луганська. Буквально в п'ятницю я їду в Краматорськ зустрічатися з Генеральним штабом, з тим, щоб ми могли цю якраз по лінії розмежування, яку зараз накрила армія FM, щоб ми могли там зробити більший вибір радіостанцій для наших військових і людей, які проживають саме на нульовці. Це перше. По-друге, є історія, дивіться, історія пов'язана з Кримом. А ви знаєте, що побудована вже РТПС Чонгар, і ми прорахували 4 радіочастоти. Чому не більше? Річ у тім, що їх більше немає там. Весь радіочастотний ресурс поділений між Генічеськом, зараз Чонгаром, Васильівкою, Каланчиком, Красноперекопськом. Більше частот немає. І якщо ми сьогодні хочемо мовити на Крим більшою кількістю радіостанцій, нам треба використовувати тільки ті частоти, які захоплені окупаційною владою Криму. Але нам закон не дозволяє цього робити, тому що ліцензії вже роздані. З ліцензіями частоти належать нашим ліцензіатам. Але ми не можемо їх використовувати для мовлення на Крим. Саме дозволи на тимчасове мовлення.
Ми вам приймемо швиденько закон, який буде стосуватися вирішення цієї проблеми.
Так, це окрема проблема. Тобто, далі, цифрове телебачення, яке ми хочемо запроваджувати також на територію Криму. Без радіочастотного ресурсу немає. І сьогодні єдина можливість – це використовувати той частотний ресурс, який розподілено, залишено за Кримом. А його за законом ми не можемо чіпати, тому що там є ліцензії певні. Тобто тільки дозволи на тимчасове мовлення дозволять нам запустити цифрове телебачення на територію Криму. Ще одна історія. Вона полягає в тому, що і таких РТПС буде декілька, для того, щоб ми повністю перекрили сигнал з тієї території. І це дозволить тільки дозволи на тимчасове мовлення, не ліцензії, не конкурси. Я хочу сказати, що для нас був дуже гарний кейс, щоб,
от, а кабельні оператори візьмуть це, які працюють на території Криму?
Ні, це ефірне мовлення. Це ефірне наземне мовлення.
Аналогове.
Да, це аналог і цифра. Да, цифрове телебачення і аналогове телебачення. І дивіться, без дозволів ми не можемо нічого зробити. Зовсім. Тобто вони будуть мовити на нашу територію, і ми не маємо права ані глушити, ані мовити, і радіочастотного ресурсу нема. Тільки використовуючи ті частоти, які вони захопили, ми можемо унеможливити проникнення сигналу в зоні проведення АТО на Херсонську область і повністю закрити це питання. Дозволи це нам дають. І ще одна історія. Це вимкнення аналогу, яке має за планом...
За вимкнення аналогу ми з вами згодні, да, що зараз це небезпечна ситуація. Давайте
аналогове мовлення, воно якраз на прикордоні, там, де воно нам потрібне, і там, де в нас є проблеми, прогалини, воно дозволить якраз надавати суспільному мовнику дозволи на тимчасове мовлення на всьому прикордоні, в зоні проведення АТО, в Херсонщині, і таким чином забезпечити, незважаючи на вимкнення аналогу, продовжувати аналогове мовлення в таких...
Вчора була в мене розмова на цю тему, да, пане Шварцер.
Я хочу піднятися на щабель вище і повернутися до того, про що казав Юра. Ми ж майже всі зголосилися з тим, що те, про що він казав, це є правдою. Так? І треба розуміти те, що наразі існуюче законодавство щодо видачі ліцензій українським телерадіомовникам не дозволяє вирішити проблему збільшення українського продукту будь-якого. Як в зоні АТО, так і в інших зонах, які межують з інформаційним ворогом, скажімо так. І проблема в тому, що є досвід, коли навіть комерційні канали, які отримували тимчасові дозволи спочатку, охоче приймали участь в отриманні цих тимчасових дозволів, починали працювати, але потім відмовлялися від цієї роботи, бо це коштує для них грошей, жодного прибутку вони там не отримують, там нема реклами. Тому вони відмовлялися від цих. З'явилося тільки декілька телерадіоорганізацій, які працюють там, це громадське радіо, це Армія ФМ і ще дехто. Але приймати участь в дуже тривалій і складній процедурі щодо отримання ліцензії за законом, як наразі є, і оплатити цю ліцензію, вона немало коштує, вони теж не бажають, бо це гроші. Тому, можливо, до цього закону можуть бути зауваження, скажімо, я згоден з тим, що в тексті закону має бути обмеження в терміні, як мінімум, до, наприклад, до закінчення АТО. Це має бути в законі, так? Можливо, там є ще якісь влади, які можна там щось з цим зробити, але по суті своїй це є законопроект, який дозволяє хоч щось робити Національній Раді і і іншим державним органам, щоб забезпечити українське слово в зоні АТО і в інших територіях України, де воно потрібно. Про прикордонні області. Ну, є наш представник Нацради з Волині казав, що у деяких волинських селах люди вважають, що їх президент Лукашенко. Бо української мови там нема.
У нас діти в школі кажуть, що вони живуть в Румунії.
Колеги,
я коротенько щодо термінів. От терміни для одних територій важливий термін зона АТО. Для інших територій повернення Криму. Для території, які знаходяться біля Придністровської республіки, я на собі не можу уявити, коли звідти закінчиться трансляція російського радіо і телебачення. Для Волині. Яким чином ви пропонуєте, ви над цим питанням працювали? Тут все ж таки треба трішки довіряти інститутам влади, Кабінету міністрів, Національній раді, розуміти, що це будуть виходити. Ми говоримо про ситуацію мовлення під час війни. І про це ми вище вже говорили.
Тобто давайте визнаємо війну, ведемо воєнний стан.
Ну, це окрема дискусія, можемо теж про неї поговорити.
Я буду з паном Онуфриком тут. І тоді все буде
ну,
правильно.
Цей закон розроблявся, виходячи з сьогоднішньої ситуації, без військового. Буде військовий стан, не стане не потрібно.
Цей закон розроблявся...
Я просто відповідаю на ті питання, які піднімали.
Розроблявся дуже, на жаль, неякісно. Давайте визнаємо це. І я не уявляю сьогодні, що цей закон може бути прийнятий в залі. Тому що ми знаємо з вами настрої в залі. Переконати, відповідно до того тексту, що він спрямований на вирішення проблеми непереділу медіаринку. Як, до речі, про це вказує на корупційні ризики навіть наше науково-експертне управління. А те, що він викликаний вирішити проблему інформаційної безпеки, треба більш чіткіше це вказувати. І треба вказувати і на канали суспільного мовника, і треба давати дозвіл на іномовлення в зоні АТО. Це очевидно, бо ми створювали це іномовлення для того, щоб воно там мовило російською мовою, і задані там були тези, а не ми сподівались на канал Ахметова, який має нам вирішити проблему інформаційної безпеки, приватний. Не треба на це сподіватися, бо він буде вирішувати свої проблеми насправді, завжди. І в цьому ключі треба розуміти, що в цьому законі дуже бажано б, щоб були вказані території. Якщо ви хочете прикордонні, ну обґрунтуйте це і в законі їх напишіть. Вказані терміни. Я вважаю, що такий проєкт закону зараз він не має права бути внесеним в зал на голосування. Його треба доопрацьовувати дуже суттєво з тим, аби ми розуміли, на який час, за які підстави, на яких територіях, за якою процедурою, на скільки частот, на що вам в районі, наприклад, більше там трьох частот видавати. Я не бачу в цьому потреби. Яким чином, до речі, там є правильна одна історія про аналог. От про аналог треба приймати, його не можна вимикати, бо нас накриє, наприклад, російські ЗМІ. Тобто давайте його зробимо нормально. І не викинемо ці корупційні ризики, які ну, очевидні тут. І ризики для дуже багатьох мовників. Неконкурентні ризики, неконкурентні зовсім. Бо Нацрада на власний розсуд вирішує, з ким вона домовляється і видає поза процедурою безкоштовно.
Ну, так це нас проблема якраз залучити, хто хоче.
Люди не хочуть, то треба їм дати якісь...
Ну то давайте всім там...
Давайте там всім, я за
те, це мовлення запитання, от по суті, за
законопроєкту.
А є визначення, що таке територія з особливим режимом мовлення?
Що це буде визначено по Кабінету міністрів України. Ми якраз не даємо можливості Національній Раді це робити.
У мене наступна пропозиція. Знаючи, як Кабінет міністрів швидко виконує поставлені йому завдання законами, да, в кожному законі дається там протягом трьохмісячного терміну, а в цьому законі взагалі не зрозумілий. Там терміном теж є проблема, якщо брати по суті закону, там вступає з моменту його опублікування, там написано в цьому законі. Хто читав? Тому я не вірю в те, що Кабінет міністрів навіть за рік розробить відповідну територію, да, з особливим режимом мовлення. Тому в мене є пропозиція на доопрацювання, але там через два тижні, тому що суть закону в принципі правильна, напрямок правильний, проблема ця є. Можливо, це один із шляхів її вирішення. І вона, правда, стосується не тільки АТО, але стосується всього прикордоння. І отут важливо, чи може Національна Рада, Міністерство інформаційної політики протягом двох тижнів от хоча б чітко відповісти на запитання. Так яка це територія України? Скільки це відсотків території України? В кожній конкретній області. Скільки це в Чернігівській, Чернівецькій, Закарпатській, Луганській, Харківській. Скільки це є території, може бути території з особливим
райони,
режимом
да,
мовлення. І коли ми побачимо, яка це територія, можливо, тут можна обійтися і без закону. І піти швидко більш нижчого рівня нормативними документами, рішеннями Кабінету міністрів. Якщо неможливо, тоді чітко там ми визначаємо, Але ми вже знаємо ці території з особливим режимом мовлення. Так? Ми не ставимо Кабінету міністрів колись їх розробити, а вже ми базуємося на чітких, на чіткій інформації. І наступне. І тоді можна буде говорити і про терміни. Да, тобто знайти вираз терміну, да, як правильно от, Владислав каже, для когось це, для якоїсь території це повернення, да? Для якоїсь території це завершення, а то для якоїсь території це, ну, я не знаю, якась міжурядова угода, наприклад, да, з Угорщиною чи з Румунією, наприклад, може бути, да, де вони пускають наші канали, ми пускаємо їхні канали і робимо певні там обмеження. І це ж може бути. Да. Ну, просто от, ну, тут, бо в даному випадку, так, да, тут є велика небезпека, дві великі небезпеки. Одна велика небезпека, що, ну, він по суті не вирішить проблему, цей закон, так? Да. Приведе до якогось там переділу. І друга велика проблема, що він несе в собі певні там корупційні ризики. Тому зняти ці проблеми, але знову ж таки, коли будемо базуватися на чіткому аналізі. Аналізу поки що немає. Є поки що гасла, і ці гасла ми, от я особисто сприймаю, готовий їх підтримати.
Дивіться,
і третя проблема, що він не пройде через Верховну Раду.
Так, да, і не пройде через Верховну Раду.
Тому що Нацрада видає дозвіл. Ця проблема вже існує. Так,
да, і вони це можуть бути оскаржені.
У нас
тоді, ну ви ж згодні, що її треба вирішувати, шансом вирішити.
Практики життя, вони пішли вперед законодавства. І вони змушені були шукати ці
шляхи.
Вони пішли шляхом не правовим.
А якби
ви зробили,
зараз би розповідали, що вони робить. Тут, як не робив, це
погано. Ну, давайте технологію.
Ні, давайте робити просто нормально.
Є пропозиція підготувати бачення, що це може бути за райони. А я гарантую, оскільки концепція полягає в тому, що це мовлення, прикордоння, це комерційно непривабливі території. Якщо зробити аналітику, оскільки там є мовників, провайдерів там і так далі, ви побачите, що там дуже пусто.
Сергію, я
ми підготуємо ці
пропозиції. Підготуйте пропозиції, але зараз у нас прозвучала пропозиція даний законопроект відправити на доопрацювання.
Ну, наступне засідання.
Спробувати між першим і другим читанням його
доопрацювати, тому що
там...
А як кабіна доопрацювати? Це по новому колу.
Внести туди дійсно НСУ і систему іномовлення. Да, і власне це ті уточнення, які ми можемо просто в 19 статті регламенту зробити між першим і другим.
А на чому базується це твердження? Як їх можемо туди внести, якщо про них цих не
у нас, шановні колеги, я бачу лише одну проблему, знаючи, як працює Кабінет міністрів щодо узгодження будь-яких документів, особливо законів. Це мова йде про півроку, як мінімум, бо каже, кожне міністерство може нам дійсно доопрацювати цей закон і виносити як депутатський від нашого комітету або щось таке. Бо якщо запускати по кабмінівському великому колу, це ну не два тижні так точно. Так, ми ще
розуміємо. Ну, давайте, я так зрозуміла, що да, в нас ще є наглядова рада, наскільки я розумію. Громадська. Ой, вибачте, в мене вже плутається, да, наглядова.
Треба визначити ті критерії, за якими визначаються ці території, і надати можливість Національній Раді в плані розвитку визначати ці території на певне на наступний рік чи на два роки. Тоді, по-перше, не буде остраху усіх побоювань, що це буде якась безкінечна історія, яка ніколи не припиниться. По-друге, в плані розвитку буде обґрунтування. Не буде необхідно чекати, поки не підтвердить цей перелік, тому що цей перелік, а ми пам'ятаємо, як підтверджувався перелік території АТО, і скільки було проблем у людей, які намагалися отримати якісь документи, які мали стосуватися цього переліку. Тому я пропонувала просто розширити, можливо, робочу групу, яка готується проект за рахунок, скажімо, там експерти з громадської ради чи інших бажаючих, тому що робоча група вона дуже невеличка була. Я так розумію, що свіжі ідеї не будуть зайвими, і доопрацювати в один наступний тиждень чи через два тижні це буде більше часу зекономлено кінець кінцем, ніж якщо зараз його швидко прийняти, а потім кабінет 6 місяців.
Колеги, почули пропозицію. Давайте ми все-таки будемо визначатися відповідно до процедури. Так, прошу.
Дуже все ж таки прошу перенести всі зміни на друге читання, бо справді зміни відносити зараз в рамках того регламенту, який у нас є, ми знову затримаємо. Я наведу маленький приклад.
Слухайте, ну як можна внести все те, що ми обговорювали, до другого читання? Ну як?
А на першому ми ходили.
Воно, по-перше, в першому не буде проголосовано, я вам це гарантую. А по-друге, в такому вигляді, як воно є. По-друге, ви по регламенту не можете внести туди все те, про що ми говорили, бо воно записано зовсім протилежно інакше. І там немає цих статей. Ми ж говоримо про іномовлення, ми ж говоримо зараз про НСТУ пріоритетні завдання. І про цей. Ви пропонуєте нам до другого читання новий законопроект написати? Це не відповідає регламенту, на жаль. Я би вам радила просто на наступного разу, коли ви вносите такі законопроекти від уряду, якось трошки радитися, тому що, хоча б, як мінімум радитися, хоча б показувати їх. Ви заходите з такою ініціативою, урядовою, міністр під цим підпише. Не підставляйте міністра під такі речі. Вам зараз сказати, який буде висновок антикорупційного комітету? Вам це треба? Навіщо ви соромите міністра? Якщо ГНЕУ це вам пише, вам треба, щоб вам фахівці розказали про це. А там цікаві чи не цікаві буде визначати Кабінет міністрів. Бо закон цього не визначає. Колеги, я пропоную відповідно до регламенту рухатися. Я вважаю, що тут серйозне недопрацювання є юристів в цьому проєкті закону. Є пропозиція одна, я так розумію, винести в зал на перше читання, і є пропозиція на доопрацювання. Ставлю на голосування в порядку надходження. Хто на те, щоб цей закон, за те, щоб цей законопроєкт відправити на доопрацювання? Хто проти? Утримався? Відповідно, ця пропозиція набрала більшість голосів, рішення прийнято. Доопрацьовуйте, будь ласка, і ми ваші абсолютно є прихильники. Якщо потрібна наша допомога, давайте сядемо разом, зрештою, випишемо всі ці позиції. Ми завжди так робимо, ми ніколи не відмовляємо Кабінету міністрів і тим паче Нацраді. Не відмовляємо ми. Це перший випадок, коли ви поза комітетом, навіть не порадившись, взагалі не порадившись, ні слова не сказавши, пишете ось речі, які, даруйте мені, дуже сумнівні. Якби він був безсумнівний, ніхто би тут, ми самі є найбільшими прихильниками інформбезпеки.
Я ще раз прошу звернути увагу на мою пропозицію, бо за регламентом міністерство має розробити новий текст, потім місяць на громадське обговорення, потім узгодження з іншими міністерствами. Давайте візьмемо цю тему в свої руки і давайте від комітету запропонуємо законопроект аналогічний з цією назвою або з близькою
назвою.
Так, я про це й кажу. Я про це й кажу. З точки зору термінів, це буде значно скоріше і... Там, я так розумію, міністерство долучиться, і Нацрада долучиться, і це буде найкращий вихід.
Абсолютно. Я думаю, що це порада, яку треба просто почути суб'єкту законодавства.
Але я би просив і чіткі критерії, і терміни, і територія. Окей. Тому що не можна це віддавати на...
І контент. Вимоги до контенту мають бути в такому.
Вимоги до контенту.
Це окупованих територій ніхто не
виділяє. Але з точки зору, розумієш, якщо ми повністю віддаємо Кабінету міністрів, ми ж не знаємо, який там буде Кабінет міністрів. Да? Вони ж міняються дуже швидко. В даному випадку Верховна Рада повинна дати Кабінету міністрів критерії, що таке оця територія. Розумієш?
Шановні колеги, я хочу подякувати вам за підтримку. Сьогоднішня дискусія, вона це про підтримку цієї ініціативи. Я вам щиро вдячний за це. Це легалізує всю нашу роботу і це ефективізує роботу по прикордонню. По АТО відпрацьовано всі частоти, майже всі, 99,9 вже роздано. І тепер це треба робити по всьому прикордонні, на адміністративному кордоні з Кримом, на кордоні з Російською Федерацією, Придністров'ям і так далі. Я вам щиро вдячний за підтримку.
Сергій, ми ваші союзники тут і ваша робота, що ви залучаєте там мовників, так. Я думаю, що все одно до контенту нам треба ставити певні вимоги. Тому що ми не можемо просто там, знаєте, комерційне мовлення. Нам повинні бути речі, які мають якось погоджуватись з Міністерством інформполітики.
Є погодження, так. Ми погоджуємо цю роботу. Точно там є радіостанції, телеканали, які працюють або які мають якраз регіональну локалізацію. Тобто вони працюють на свою аудиторію. Тобто, наприклад, Луганська, Донецька філії, вони отримали максимум того, що є, і плюс в нас ще є пропозиції, які не дійдуть буквально завтра, що вони ще хочуть отримати на цих територіях. І це ми точно можемо гарантувати, це закон.
Будь ласка, іномовлення в зоні АТО. Це дуже нормально, якщо ми фінансуємо це з бюджету і це виробляється цей. Дякую, колеги. А я думаю, вон нашу їх звертатися. Вони відкличуться самі, все швидко. Колеги, давайте перейдемо до другого питання. Ви до мене? Почекайте на мене, Аня, зустріч. Друге питання про зміни до закону про телебачення і радіомовлення. Дуже простий законопроект, 5607. Нам Нацради думка теж важлива. Сергію, не йдіть від нас. Там зміст законопроекту, щоб архів телепрограм зберігався не 14 днів, як в нас є законі, а цілий рік. Ну, ми вели розмови з мовниками про це. Вони в шоці, тому що для них цілий рік зберігати архіви – це достатньо складно. В даному випадку тут, звичайно, можна допрацювати до другого читання, бо термін можна скоротити з року до будь-якого, да, до 15 днів.
Хоча б 90 днів.
Хоча б 90.
Да, тому що мої маніпуляції страшенні.
А чому технічно взагалі неможливо зберігати цей тракт? Ну, зараз технічні можливості зберігати це, зжати, ну це взагалі я не бачу тут технічні проблеми. Які касети? Ну, це все. Юра, ми в 21-му сторіччі, Юра.
Ви знаєте, ми зараз перейдемо до... Я... Колеги, значить, зараз мені сказали, що до нас їде автор законопроекту. Ми почали без нього. Давайте зараз дочекаємося 5 хвилин, почнемо розгляд іншого питання. Приїде пан Різаненко, і ми повернемося до розгляду цього питання. В нас іще в Різному є затвердження робочої групи. Подивіться, будь ласка, є розданий, да, список робочої групи? Да. Подивіться, будь ласка. Депутати, помічники і ті люди, які нам подалися від відповідних асоціацій, груп і громадських об'єднань. Чи є у вас якісь зауваження до цієї робочої групи? Я думаю, що у нас гнучкий насправді може бути склад, але пропоную його схвалити, бо це наша регламентна вимога. Ось вам розданий. В самому кінці на А4, або, можливо, так вам роздали. Да, в мене так, а в когось так.
Це по закону про аудіовізуальні,
послуги, так. Да. Ми збиралися вже на кілька нарад, хто хоче приходити. Досить складний законопроект, ми зараз намагаємося погодити термінологію законопроекту з останніми директивами, бо вона змінилася з того часу, як у нас був напрацьований проект. А суть закону в тому, щоб термінологію як мінімум привести у відповідності до європейських стандартів, бо це наше зобов'язання відповідно до дорожньої карти України-ЄС. Так що пропозиція схвалити робочу групу, якщо ви не заперечуєте. Гаразд, додамо. Хто за те, щоб схвалити даний склад робочої групи? Прошу проголосувати. Дякую, колеги. І в нас другий комітет, ми по постанові авторства моє, наших і колег Кондратюк, Павленка, Опанасенка і Ірини Геращенко, Ігоря Гринєва. Суть постанови до річниці початку антитерористичної операції про вшанування героїв АТО і надання інформації громадянам щодо героїв АТО, встановлювати відповідні стенди, які би інформували громадян про героїзм українських військових і тих людей, які мають звання Героїв України в навчальних закладах і в органах місцевого самоврядування. Нормальна практика, вона нормальна не тільки для Радянського Союзу, але і для більшості європейських країн, для Сполучених Штатів Америки. Країна повинна знати своїх героїв. Власне, це про це. Ми другий комітет, прохання підтримати ухвалення даної постанови. Хто за? Дякую дуже. Ну що, продовжимо розгляд. Де в нас Різаненко? Роз'яснення. Ще в нас є роз'яснення, колеги, яке ми надаємо як відповідь для Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від комітету. Зміст роз'яснення стосується поведінки телеканалів у дні жалоби. І оскільки це не регламентується законодавством України, то ми вважаємо, що... Але такий термін, відповідно, є. Відповідні напрацювання є у Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. І вона має всі повноваження для того, щоб їх затверджувати у відповідності до закону. Тобто приймати своїм рішенням відповідні вимоги, як мають телеканали поводитися у дні жалоби. І затвердити цей порядок у Мін'юсті. Це все є в повноваженнях Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Є пропозиція пропозиція схвалити таке роз'яснення. Хто за?
Постанова Кабміну хіба немає?
Та я не бачу, немає? Я не читав.
Як немає?
Як
себе поводять компанії? Коли вони розставляють свої стопори, день відправлю, день мовчання, коли нам розставляють. Кабмін?
Національна рада, так, да, Національна рада. От про це йдеться якраз в роз'ясненні. Ви прийняли, ви маєте право його змінювати, це ваші повноваження, ми вам це делегуємо цілком. Гаразд? От в цьому суті роз'яснення нашого, я думаю, що воно вам дає всі можливості. І тут ми бачимо серйозні, до речі, зміни на краще останнім часом, як працюють телеканали «Одні жалоби». На жаль, «Дніві жалоби» в нас теж побільшало. Тому ми схвалили дане роз'яснення. Ну що, все-таки в нас залишається один цей законопроект Різаненка.
Схвалити його, підтримати.
Підтримати.
Ми захищаємо не Нацраду, який це треба, передусім.
Казав, що можна без нього розглядати.
Слухайте, зараз ти
включимо
10 років зберігати.
В даному разі, я наскільки зрозумів, цей закон важливий з точки зору потім захисту честі і гідності в разі, якщо є наклеп чи якісь образливі речі. Да, це якраз закон направлений на захист людей, не журналістів, не Нацради. Питання тільки терміну, який він цей здоровий термін.
Я вам скажу, термін захований очевидно з цивільного кодексу, тому що згідно термін давності позовної по захисту чи гідності, якраз рік. Тобто очевидно, що логічно було б, якщо б там телеканали, да, там мовники, вони потім не казали, що в нас цього немає, де то, що на нас суд не подали, ну, не мають зобов'язання. Інакше ця норма просто не працює стосовно терміну
якщо з'явилося.
Колеги, користуйтесь мікрофонами, будь ласка, бо в нас це для протоколу потрібно. Прийшов у нас автор законопроекту, давайте пан Онуфрик завершить і свою думку, і автору дамо слово. Прошу.
Да. Шановні колеги, мова йде про що? Якщо з'являється в телерадіопросторі якийсь продукт, який зачіпає мою, скажімо, гідність, і я маю можливість з цього приводу звернутися до суду. Тобто, впродовж 14 днів, згідно законодавства, я маю можливість отримати цей продукт, в якому згадується, наприклад, моє ім'я, і з ним на підставі цього звернутися до суду, і маючи на руках такий факт. Я не розумію ситуації, коли через рік, чи впродовж року, через 3 місяці, 4 місяці, я згадую про те, що якийсь телеканал мене там згадує, якісь історії. Тобто це не є аргументом, я вважаю, для того, щоб продовжувати цей період зберігання матеріалів.
Почули і надаю слово автору законопроекту. Прошу.
Доброго дня, шановні колеги. Вашій увазі пропонується розглянути проект закону України про внесення змін до статті 48 Закону України про телебачення і радіомовлення щодо сроку зберігання передач. Даним чинним законодавством передбачається срок зберігання передач 14 днів. Законопроектом пропонується збільшити його до 1 року. Така ініціатива, з мого боку, вона виникла в ході практичної моєї діяльності як депутата та інших людей, та і також після моїх консультацій з адвокатським середовищем та розглянувши практику, яка склалась в судах. А саме, що якщо я мав особисто певні ситуації, коли там певний телеканал, наприклад, той же Інтер, робив під час виборчої кампанії трансляцію, що я шпигун ФСБ і ГРУ і так далі. Да. Після того, як я звернувся з позовом до суду, звичайно, це було під час виборчої кампанії, нікому не було часу, там, знаєте, ти не кидаєшся моментально на наступний день подавати позов, ти там, звичайно, займаєшся виборчою кампанією спочатку. Але в ході вже підготовки судового позову, позову, роботи з адвокатами і так далі, з'ясувалося, що стандартна практика, яка відбувається в судах, це те, що ви подаєте позов. До речі, ви навіть можете подати позов вчасно, ну це не важливо, там строк позовної давності в дійсності рік. Ви подаєте позов, там суд може там ще місяць приймати рішення прийняти позов до розгляду, там якийсь час призначити його. Ну ми знаємо, як це все відбувається.
А далі десь згорить сама.
Ні, за цей час десь приблизно, можливо, в кращому випадку за 2-3 місяці ваша справа буде розглянута, прийнята до розгляду, і відбудеться перше засідання підготовче, а потім перше засідання, під час якого ви будете клопотати щодо надання доказів, витребування доказів. Ну і стандартну відповідь, яку ви отримаєте від телеканалу, в таких випадках, звичайно, це те, що, вибачайте, ми зобов'язані зберігати лише 14 днів записи, тому ми їх не зберігаємо. Що є в дійсності неправдою, тому що будь-який телеканал, який себе поважає, з сучасними технологіями і тим, як кожен з рік збільшуються технологічні можливості щодо ємкості накопичувачів, зберігання інформації, то в дійсності, всі ми знаємо на практиці, що практично зберігають телеканали цю всю інформацію, але коли доходить питання до судової тяганини і їм не потрібно, щоб ці докази випливали в суді, то вони просто спираються на статтю закону і кажуть, що цієї інформації вже давним-давно не існує. Тому просто даним законопроектом пропонується унормувати це питання і, скажімо, відповідно надати можливість, вибачаюсь, привести реальність до юридичної норми, до тих реальностей, які нам необхідні. Знаєте, я можу погодитися, що, можливо, рік це там рік було взято і запропоновано виключно із-за того, що є термін позовної давності юридичний. Але півроку, я погоджуюсь, що півроку це достатньо. Але питання, що 14 днів достатньо, це абсолютно недостатньо. Тому що, ще раз вам повторю, навіть якщо ви от буквально побачили телепередачу, і у вас більше в житті немає чого робити. От більше немає. Як от прямо одразу вночі кинутися, списати позов, і ви є суперкваліфікованим юристом, і за день-два ви його написали і подали, то тільки і, вибачаюсь, поки це дійде до суду, поки буде справа розписана і поки і так далі, то 2 тижні вже пройшли. Тому фізично це все будь-який телеканал при бажанні, да, не надати цю інформацію, її не надасть.
Колеги, давайте коротке обговорення. Законопроект простий. Сергій Висоцький, у нас Саша Панасенко, Оля Чумакова
і Влад. Слушайте, ну как бы мы же здесь многие, но я уж точно работал на телеканале, и ну, все же мы прекрасно понимаем, что все сливается в архив. Реально, де-факто. И если монтажер не слил что-то в архив, ты приходишь как спецкорреспондент, там, потом к монтажеру или к начальнику монтажной службы, говоришь, мне нужен архив, он говорит, ну, архив о том, что Рязаненко у нас тот самый шпион ГРУ, он мне говорит, слушай, потерялся, то это ему выговор, штраф, либо увольнение, да, при повторном такой истории. Поэтому все это есть в архивах, все оцифровывается, поэтому, по-моему, логичный абсолютно законопроект, ничего в нем плохого нету.
Ну, у мене в принципі, в мене те саме зауваження, тому що ми на поточному рівні знаходимо, що, в принципі, скачати, зберегти це не є питання. Мене навіть питання в іншому, чи ми можемо взагалі піти далі, тому що після року, в принципі, ця цікава інформація, чому, наприклад, не зробити якесь там хмарне сховище, куди Нацрада після року збирає цю інформацію, тому що це, ну, слухайте, це гігабайт інформації, воно не коштує зберігання їх, зараз не коштує нічого. Чому ми не можемо взагалі зберігати цю інформацію? Я думаю, регулятору було б це цікаво. Давайте додамо.
Ольга Юрій, прошу.
Слухайте, я вам скажу, як це зробити. Ну це реально, ну слухайте.
Є пропозиція довічно зберігати.
У регулятора.
Шановні колеги, я вважаю, що цей закон треба підтримати, виходячи з наступних аргументів. Законодавство України має корелюватися, закони мають корелюватися один з одним. Якщо у нас є термін позовної давності рік, протягом якого будь-який громадянин може захистити, це гарантовано законом, своє право на честь, гідність і ділову репутацію, то цей закон має виконуватися і інший закон не мусить йому суперечити. Ми тут дуже багато говорили про відповідальність засобів масової інформації, про те, що вони говорять. Ми тут дуже багато говорили стосовно саморегуляції засобів масової інформації. І мені здається, що ми отримали позитивний сигнал від, в тому числі, комерційних мовників стосовно того, що інформація має бути достовірною, неупередженою і так далі, тому подібне. Власне, ну, йдеться ж не про те, щоб притягнути когось там, мовника, до відповідальності ні за що. Йдеться про те, що будь-який мовник має відповідати за свої слова і ця норма закону має забезпечувати реалізацію права громадянину на захист честі і гідності. Існуюча норма закону і даний термін, який існує зараз, не забезпечує виконання якої там статті? Частина 2 статті 258 Цивільного кодексу щодо терміну позовної давності. Тому це просто приведення чинного законодавства до якоїсь, до того, щоб воно було узгоджене одне з одним. А стосовно того, що на каналах це і так зберігається, я абсолютно погоджуюсь, ми вже давно вийшли з ери бетекамів, коли все це зберігалося на плівці. Це все абсолютно зараз цифрується, це не займає дуже багато часу, на кожному каналі це і так де-факто зберігається. Тому ми не навантажимо телевізійні канали жодними видатками там, і не змусимо їх витрачати якісь гроші на те, щоб це зберігати
додатково. Вони, правда, так не вважають, вони вважають, що це для них велике навантаження. Це я просто розказую, бо ми цю дискусію мали. Зараз Владислав Саврюков і ось представник ІТК теж почуємо іншу точку зору, колеги. Бо ми так багато говоримо про закон з трьох слів.
Так, я тільки хочу додати, що ми зараз працюємо над законом про аудіовізуальні послуги новим. Питання збільшення цього терміну, воно стояло давно, воно відкладалося, тому що ми сподівалися на швидке прийняття закону про АВП, і там настає 45 діб. От в сьогоднішній редакції, яку ми вчора розглядали. Звичайно, 15 днів це не прийнятно. Ви сказали з одної точки зору, я скажу з точки зору роботи Національної ради, звернення від громадянина, звернення до каналу, тільки пошта, небажання каналами отримати пошту вчасно, завжди приводить до того, що інформації ніколи нема. Обговорювалося це не раз з індустрією, срок там 2-3 місяці завжди вважався прийнятним. Тому для мене зараз, тільки, здається, дискусія має бути в терміні, я знаю точно, що рік можуть зберігати радіостанції, телеканали в жадному вигляді, це, ну, тут якщо хтось буде розказувати, можемо там дати технологію, тут майже на рівні навіть працівників там нетехнічних. От. Но можна піти на компроміс, тому що, як практика показує, там 2-3 місяців, в принципі, достатньо. Така моя думка.
І така, прошу.
Так, я ще від громадської ради.
Ага, раз.
Я хочу в першу чергу звернути вашу увагу, що питання не стільки в технічній чи на економічній можливості зберігати запис, скільки в тому, що в законі про телебачення і радіомовлення встановлений строк 14 днів, який є спеціальним по відносно до річного в цивільному кодексі. Тобто є загальна норма в цивільному кодексі про рік для ЗМІ і 14 днів для телебачення. Ця норма була в 2006 році встановлена, виходячи з міжнародної практики.
Тоді практики. Питалися на касети.
Питання в тому, питання, скоріш, в тій царині про те, чи є сенс спростувати інформацію, яка була розповсюджена дуже тривалий час тому. Це питання теоретичне у сфері медіаправа, чи нема сенсу спростовувати інформацію, яка була розповсюджена 4 місяці назад. В цьому немає особливої логіки. Я хочу звернути увагу, що в законопроекті ця норма не міняється. Міняється норма про зміст роки зберігання запису, але не міняється норма про строки звернення про спростування до телеканалу. 14 днів, ці 14 днів цей закон не міняє. Ця логіка, я сходу пам'ятаю, де це в канадському законодавстві, в багатьох європейських країнах, де є 14 чи плюс-мінус такий же самий строк. А по-друге, я хочу звернути увагу...
Там теж судова реформа відбувається?
Дивіться, у цивільному процесі є інші механізми отримання доказів.
Але дуже часто є відмови. Ми розглядали на комітеті приклади, коли через те, що от вже немає цієї програми і все, канал відмовляється і суд таким чином заходить в глухий кут. Колеги, в мене є Соломонове рішення. Ми почули різні сторони. Я собі так уявляю, що до другого читання нас по цій цифрі, по цьому слову, може бути дуже багато правок. І Соломонове рішення в тому, що або ми погоджуємося на те, що ми 14 міняємо, а вже до другого читання ми будемо дискутувати у відповідності до поправок, на який термін. Можна, да?
Ні, Національна рада, чисто з практики.
Ми б хотіли, так. Да,
ну давайте, з практики ми почули від вас про 90 днів.
14 днів дійсно нам не вистачає. Ага. Чому?
тому що не всі реагують вчасно, це відтермінування. Коли нам залишається 2-3 дні, або навіть 2 тижні вже минули, і нам треба затримати ефір, не тільки через потребу народного депутата чи будь-якої іншої людини отримати ефір для судового позову, але просто через порушення, яке в регіоні десь відбулося, і в іншому, ми по-іншому не можемо промоніторити це. Нам дійсно для цього потрібно більше тези. Наша рекомендація, яку ми на п'ятницю готуємо, як ми обіцяли щодо законопроекту про АВП, 3 місяці нам достатньо.
Почули? Почули нас раду, ви вже це сказали. Ми ж давайте повторимо.
Я не знаю, що це 15
місяців. Значить, почули вдруге про 90 днів. Тобто, в нас є пропозиція рекомендувати Верховній Раді схвалити цей законопроект винятково у першому читанні і допрацювати його в комітеті відповідно до поправок до другого читання. Хто за таку пропозицію? Підтримали. Все. Дякую, колеги. На сьогодні порядок денний вичерпаний. Дякую.